เคล็ดลับที่ทำให้มีความสุขเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือความพิการมีผลมากต่อชีวิตผู้ชายคนหนึ่งชื่ออุนช์เคยเป็นคนที่แข็งแรงและชอบทำนู่นทำนี่แต่หลังจากเป็นอัมพาตเขาบอกว่าผมซึมเศร้าอย่างหนักหมดเรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจผมรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเรื่องของอุนช์เตือนเราว่าไม่มีใครแข็งแรงไปได้ตลอดแต่เราก็ดูแลสุขภาพของเราได้เพื่อจะเจ็บป่วยน้อยลงแต่ถ้าสุขภาพของเราแย่ลงล่ะนั่นหมายความว่าเราไม่มีทางจะมีความสุขแล้วใช่ไหมในบทความต่อๆไปจะทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ก่อนอื่นให้เรามาดูคำแนะนำบางอย่างที่ดีต่อสุขภาพรู้จักประมาณตน1ทิโมธีบท3ข้อ2และ11นิสัยการกินหรือดื่มมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพและเงินในกระเป๋าอย่าดื่มเหล้าองุ่นเยอะอย่ากินเนื้อมากเกินไปเพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะยากจนสุภาษิตบท23ข้อ20และ21ไม่ทำลายสุขภาพให้พวกเราชำระตัวให้สะอาดจากทุกสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตใจแปดเปื้อน2โครินธ์บท7ข้อ1หลายคนทำให้ร่างกายแปดเปื้อนโดยการเคี้ยวยาเส้นหรือสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและใช้ยาเสพติดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐบอกว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคทำให้พิการและยังทำลายอวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายด้วยมองว่าร่างกายและชีวิตเป็นของขวัญที่มีค่าที่เรามีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวไปมาได้ก็เพราะพระเจ้ากิจการบท17ข้อ28การคิดแบบนี้จะทำให้เราหลีกเลี่ยงการทำอะไรสิ่งเสี่ยงโดยไม่จำเป็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทำงานกำลังขับรถหรือทำกิจกรรมที่เราชอบความรู้สึกตื่นเต้นแค่ชั่วคราวตอนทำอะไรสิ่งเสี่ยงไม่คุ้มเลยกับการที่ต้องพิการไปตลอดชีวิตควบคุมความรู้สึกในแง่ลบร่างกายและจิตใจเกี่ยวข้องกันอย่างมากดังนั้นให้พยายามหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลในเรื่องที่ไม่จำเป็นความโกรธที่ไม่มีการควบคุมความอิจฉาและความรู้สึกที่ไม่ดีอื่นๆสดุดีบท37ข้อ8บอกว่าอย่าโกรธและอย่าโมโหและยังมีคำแนะนำอีกว่าไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของพรุ่งนี้ให้กังวลอีกมัทธิวบท6ข้อ34พยายามคิดในแง่บวกสุภาษิตบท14ข้อ30บอกว่าใจที่สงบทำให้สุขภาพดีคัมภีร์ไบเบิลยังบอกด้วยว่าใจชื่นบานเป็นยาวิเศษสุภาษิตบท17ข้อ22เรื่องนี้ตรงกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หมอคนหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์บอกว่าถ้าคุณมีความสุขคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่มีความสุขทำจิตใจให้เข้มแข็งเหมือนกับอุนส์ที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้เราอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทนกับปัญหาแต่เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับปัญหานั้นอย่างไรบางคนท้อแท้จนหมดอะไรตายอยากซึ่งนั่นมีแต่จะทำให้แย่ลงสุภาษิตบท24ข้อ10บอกว่าถ้าคุณท้อแท้ในวันที่ทุกข์ลำบากกำลังเรี่ยวแรงของคุณก็จะน้อยส่วนบางคนอาจรู้สึกท้อแท้หมดหวังในช่วงแรกๆแต่เขาก็สามารถกลับมามีกำลังใจได้อีกครั้งพวกเขารู้วิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งอุนฟ์ก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าหลังจากอธิษฐานบ่อยๆและคิดถึงข่าวดีในคัมภีร์ไบเบิลเขาเริ่มมองเห็นโอกาสแทนที่จะเห็นแต่อุปสรรคยิ่งกว่านั้นเหมือนกับหลายคนที่เจอปัญหาหนักอุนส์ได้เรียนรู้ว่าการแสดงความเมตตาและเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นสิ่งที่มีค่ามากและนี่ทำให้เขาอยากเล่าเรื่องที่ให้กำลังใจจากคัมภีร์ไบเบิลให้คนอื่นฟังผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์มากกับปัญหาคือสตีฟตอนอายุ15เขาประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาพออายุ18เขาเริ่มใช้แขนได้จากนั้นเขาก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่นานเขาเริ่มติดยา ติดเหล้าและทำผิดศีลธรรมทางเพศชีวิตเขาแย่มากแต่พอได้เริ่มเรียนคัมภีร์ไบเบิลมุมมองที่เขามีต่อชีวิตก็เปลี่ยนไปและนั่นช่วยเขาให้เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีได้เขาบอกว่าความรู้สึกว่างเปล่าที่ผมเคยมีมานานในอดีตก็หมดไปตอนนี้ผมมีความสงบใจมีความสุขและพอใจกับชีวิตสิ่งที่สตีฟและอุลฟ์พูดทำให้เราคิดถึงสดุดีบท19ข้อ7และ8ที่บอกว่ากฎหมายของพระยะโฮวาสมบูรณ์และช่วยให้มีกำลังอีกครั้งข้อกำหนดของพระยะโฮวาถูกต้องชอบธรรมและทำให้สุขใจคำสั่งของพระยะโฮวาบริสุทธิ์และทำให้ตาสว่าง
เคล็ดลับการทำตามกฎหมายและคำแนะนำของพระเจ้าช่วยให้มีกำลังอีกครั้งทำให้สุขใจและทำให้ตาสว่างสดุดีบท19ข้อ7และ8คัมภีร์ไบเบิลแนะนำให้เรารู้จักประมาณตนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีมองว่าชีวิตเป็นของขวัญจากพระเจ้าควบคุมความรู้สึกในแง่ลบคิดในแง่บวกทำจิตใจให้เข้มแข็งจบบทความ